คุณสีวุฒิคุณสีวุฒิมีอะไรไหมภาวนาเป็นไงบ้างคุณกบเป็นไงคือเวลาจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมเราอย่าไปตกใจนะงั้นเวลาที่เขาเสื่อมเนี่ยแค่รู้เฉยๆอย่าอยากให้ดีถ้าเราใจเราเป็นกลางกับความเจริญและความเสื่อมเนี่ยต่อไปไม่ค่อยเสื่อมละเพราะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจไม่ทุรนทุรายเลยแต่ถ้าเราอยากให้ดีถาวรเนี่ยเราจะยิ่งค้นคว้ายิ่งดิ้นรนยิ่งหาไม่เจอจะให้คอยรู้ทันเท่านั้นนะคือสิ่งที่ผิดก็มีสองอันไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่รู้ทันนะมันก็เข้าทางสายกลางมันไปดีแล้วนะภาวนาดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจด้วยคือปฏิบัติได้เรามีความสุขเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยบางคนบางลัทธิอะไรเงี้ยเขามุ่งความสุขปัจจุบันไม่สนใจอนาคตพวกนี้ดูแต่เฉพาะหน้าเที่ยวหาประโยชน์หารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เพลิดเพลินพอใจพวกนี้เอาปัจจุบันอย่างเดียวไม่สนใจอนาคตเป็นไงช่างมันอีกพวกหนึ่งห่วงแต่อนาคตปัจจุบันเป็นยังไงช่างมันพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันพวกนี้ยอมลำบากทุกอย่างเลยทำดีไปเรื่อยๆกะว่าชาติหน้ามันจะดีชาติหน้ามันจะมีความสุขศาสนาพุทธนี่อัศจรรย์กว่านั้นอีกมีความสุขตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะอนาคตก็ยิ่งมีความสุขมากกว่านี้อีกทันทีที่เราเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวจิตก็มีความสุขเลยนะยิ่งฝึกฝนไปเรื่อยใจปล่อยความยึดถือลงไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆคุณเฉลิมพงศ์เป็นไงก็รู้ไปเรื่อยนะตอนนี้รู้เต็มที่ยังเฉลิมพงศ์ค่อยๆสังเกตนะมีอะไรแฝงอยู่ในใจเราบ้างนะไม่เต็มที่ทีเดียวยังมีความมัวแทรกอยู่มีโมหะเล็กๆเนี่ยแทรกอยู่ค่อยๆดูยากโมหะเป็นของดูยากที่สุดสังเกตไหมใจมันเบิกบานไม่เต็มที่เนี่ยคอยดูดีแล้วคุณกบคุณเฉลิมพงศ์ดีแล้วนะทั้งสองคนคนชายเชิงเตาเอาคุณชินมาไกลอ่ะว่ามาดูอะไรให้สักว่ารู้นะไม่ต้องไปช่วยเป็นคิดนะแล้วเขาจะสอนเราเองเขาจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูออกไหมอารมณ์ทุกอย่างเขาสอนไตรลักษณ์เราหมดเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะความสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันอีกในสุดใจเราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางกับทุกๆสภาวะเป็นกลางกับสุขเป็นกลางกับทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาความสุขมานะใจเป็นกลางมาได้มันก็ไปได้ความทุกข์มานะก็เป็นกลางมันมาได้มันก็ไปได้เหมือนกันใจก็หมดการดิ้นรนเข้าไปสู่ความสงบสุขไม่ดิ้นรนเพราะว่ามีปัญญารู้ทันทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดฮะถูกนะแต่ยังไม่ 100% นะต้องดูไปอีกยังไม่พอรู้สึกไหมใจเราตอนนี้เป็นยังไงดูออกไหมมีอะไรแทรกอยู่ดูออกบ้างไหมมันยังซึมอยู่หน่อยๆอ่ะดูได้ไหมอาจจะง่วงก็ได้รีบมาไวเอาคนไหนจะส่งกันบ้านเชิญเดี๋ยวจะได้พูดถึงคนใหม่ๆบ้างอ่ะอ้าวว่ามาก็ถูกแล้วล่ะนะถูกแล้วทําถูกแล้วทําต่อไปแต่เบาไม่ใช่แปลว่าถูกนะอันนี้เฉพาะของคุณเบาแล้วมันถูกนะแต่ถ้าหนักแล้วผิดหมดทุกคนนะจิตหนักๆแน่นๆแข็งแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆมันอกุศลจิตเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วแข็งแข็งนะแสดงว่าทําผิดแล้วทําอย่างนี้แหละทําบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีคุณสุวิทย์ใช่ป่ะลืมไปแล้ว เออสมเกียรติว่าไงดีแล้วนะใจเราค่อยรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นมากขึ้นมากขึ้นนะทั้งสองคนดีนะสองคนดีแล้วล่ะคุณสมเกียรติตื่นได้เยอะแล้วรู้สึกไปมันง่ายนิดเดียวเราไปทำให้ยากเองมันมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งชื่อปปัญจธรรมธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าท่านประยุทธ์ท่านเขียนบอกว่ามันทำให้ของง่ายๆธรรมดาเนี่ยให้ซับซ้อนเกินไปให้ยุ่งเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็อยากปฏิบัติแล้วก็มีเจ้าความคิดมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้ตัวทิฏฐิแล้วมันอยากปฏิบัติเนี่ยตัวตัณหาพวกนี้ทำให้เสียเวลามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นง่ายนิดเดียวอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมนะหัดไปอย่างเนี้ยนะหัดไปเรื่อยจนกระทั่งเรารู้สึกตัวได้เรื่อยๆหลวงพ่อจะบอกอะไรให้ความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะเกิดตอนเผลอตอนนี้เผลอแล้วหนีไปคิดแล้วสงสัยทราบไหมยังไม่เลิกคิดนะงงอ่ะรู้ไหมงงรู้จักงงไหมงงรู้ว่างงนะเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆอ่ะส่งกันบ้านไหม
ก็มีนะครับแต่ว่าคือถ้าทุกเนี่ยมันจะรู้นะครับแต่ว่าพอมันสุกปุ๊บมันจะคลุกนะคร
ับ เวลาสุกมันเขาเรียกว่าเผลอเพลินมีศัพท์ตัวหนึ่งนะเรียกนันทิราคะเผลอเพลินพวกเทวดาเลยภาวนายากงั้นมนุษย์นี่ภาวนาง่ายหน่อยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์อ
ย่างสมมติว่าถ้าวันไหนปฏิบัติได้ดีหรือว่าทำสมาธิได้ดีแค่คิดถึงมันผมก็ยิ้มได้ทุกวันแล้วแต่มันก็เลยครับแล้วพอเข้าช่วงบ่ายพองานเริ่มมาคราวนี้คือจะฟุ้งซ่านแบบเหมือนกับมันแตกไปเลยดูไม่ออกแล้วก็จะเครียดตามไปเลยสองวันเลย
เขาคุณดูไปอีกนะฝากกันบ้านสังเกตดูไหมเรายังมีการจงใจปฏิบัติอยู่ไหม
ดีครับแต่ว่ารู้ทันตัวจงใจ
นะรู้เรื่อยๆนะยังไม่เลิกจงใจนะยังมียังไม่เลิกจงใจทีเดียวยังเหลืออยู่นะค่อยๆสังเกตไปแต่ยังจงใจปฏิบัติอยู่รู้สึกไหมตอนนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันเกินธรรมดานะไปอุ้มมันไว้ไปประคองไว้นะให้รู้ทันนะตัวนี้ทำให้เนิ่นช้าก็คือเราลงมือทำนะใจเราก็จะรู้สึกเหมือนดีอยู่ที่แท้เราไปอุ้มมันไว้นะมันไม่ใช่ของจริงนะแต่ว่าเห็นอย่างนี้ไม่มีปัญหาคอยรู้ทันไปเรื่อยต่อไปใจเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่อุ้มไว้หรอกอุ้มไว้ก็ยังเป็นภาระค่อยดูไปนะ
ต้อง
แป๊บเดียว
คือแบบไม่ต้องไปประคองรู้ตัวสักห้าวิสามวิ
มันชั่วขณะเท่านั้นนะของจริงๆอ่ะขณะปัจจุบันมันขณะเดียวแวบเดียวนั่นแหละมากกว่านั้นนะของเก๋มากกว่านั้นเพ่งเอาไว้ต้องประคองไว้ต้องเพ่งไว้ต้องกำหนดไว้เหมือนจะไม่ใช่วิปัสสนาหรอกวิปัสสนาเรารู้ลงปัจจุบันก็คือขณะจิตต่อหน้านี้เองอย่าดูถูกขณะเล็กๆนะเวลาที่มรรคเกิดนะเกิดขณะเดียวไม่เกิดสองขณะเลยนั้นเราคอยรู้คอยดูของเราบ่อยๆอ้าวคนเก่าๆอ้าวคุณแมวเชิญดีใจด้วยถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันก็สบายดีเพราะจริงๆจิตโดยธรรมชาติของมันประพัดสอนอยู่แล้วมันผ่องใสอยู่แล้วล่ะนี่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามากิเลสตัวหนึ่งก็นักปฏิบัติเนี่ยมีกิเลสแบบนักปฏิบัติอยากดีเกลียดชั่วพอกิเลสมาหาทางไล่ตีมันกุศลมาหาทางรักษามันนี่กิเลสของนักปฏิบัติทำให้วุ่นวายรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นดูเหมือนดูคนอื่นอ่ะแมวดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยนะไม่ใช่เรานะไอ้ตัวนี้มันโกรธนะดูเหมือนดูคนอื่นโกรธอยู่นะไอ้ตัวนี้มันเดินนะดูเหมือนเดินดูคนอื่นเดินถ้ามันมีเราโกรธมันมีเราเดินนะมันก็ความทุกข์มันก็เกิดขึ้น ค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปวันหนึ่งใจมันแจ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้าทำหน้าที่ของขันห้าสบายมากเลยนะยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความสุขคุณแมวไม่ใช่ปฏิบัติแล้วยิ่งทุกข์นะจิตที่เป็นกุศลมันมีความสุขอยู่ในตัวเองนะมหากุศลจิตมีโสมนัสเวทนาเบิกบานมีอุเบกขาเป็นกลางแต่กลางแบบนุ่มๆไม่ใช่กลางแบบแข็งๆคุณแมวนึกออกแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเราไปทำให้มันแข็งนั้นเราไปสร้างทุกข์ขึ้นมาโดยหวังว่าทุกข์เต็มที่เราจะได้ดีที่แท้ให้รู้ทันความปรุงแต่งจนเลิกปรุงแต่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ตัวลึกลับอะไรหรอกเป็นความพ้นจากตัณหาพ้นจากความปรุงแต่งงั้นเราจะไปปรุงแต่งให้วิเศษยังไงก็ไม่บรรลุอะไรหรอกเอาคุณชินรู้สึกไว้คุณชินของโยมเป็นไงดีก็ดีเนาะ ดีแล้วล่ะทำถูกแล้วไปดูบ่อยๆเมื่อทำเป็นแล้วหน้าที่ก็เหลืออันเดียวทำบ่อยๆไม่ใช่ทำเป็นแล้วนานๆดูทีหนึ่งหลายวันดูทีหนึ่งนะไม่ได้ดูให้บักมากๆเอาโน่นหลักข้างหลังนั่นอ่ะคุณนะเป็นไงส่งกันบ้านหน่อยดีก็ให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติใช้ได้จิตมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสก็ใช้ได้แล้วอยากปฏิบัติก็กิเลสนะ เอาของคุณล่ะ มันไม่เลิกคิดหรอกแต่ว่าอย่าไปหลงคิดถึงคิดแล้วรู้ไวๆหน่อยคิดแล้วรู้เราก็จะตื่นหลุดออกมาเลยต้อมว่าไงต้อมฮะดีเป็นเด็กจระจัด คุณศักดิ์เป็นไง ดีแล้วนุชใช่ไหมชื่อนุชใช่ไหมดีแล้วล่ะรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นมากขึ้นนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียนโดยไม่เคยถามเลยฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตื่นทนหน่อยเอาคุณแอลว่าไงส่งกันบ้านนี่ก็ชอบส่งกันบ้านในใจ รู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกไปอ้าวยมรวยแล้วสองวันก่อนมันไม่หลงทางคิดเหรอแต่เราดูไปนะไม่เที่ยงนะเราไม่ได้ดูเพื่อบังคับแต่เราดูตามที่เขาเป็นวันหนึ่งใจเราแจ้งขึ้นมาทุกอย่างไม่เที่ยงเลยบังคับไม่ได้ใจเราบังคับไม่ได้นะดีแล้วดูไปอย่ามัวแต่ดูนกนะอ้าวของคุณเสื้อสีฟ้าส่งกันบ้านทำไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้สอนให้ทำอะไรเราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติธรรมคือการต้องทำอะไรคุณรู้สึกไหมว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ต้องทำอะไรหรอกรู้สึกว่าว้าอึดอัดใจไม่รู้จะปฏิบัติยังไงรู้ว่าอึดอัดนะรู้อย่างที่เขาเป็นเลยนั่นปฏิบัติเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติก็คือการที่เราสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องทำอะไรมากมายการกระทำทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคอยขัดขวางเราไว้จากธรรมะการกระทำมีสามแบบหนึ่งหลงไปเลยไปทำอกุศลอันที่สองบังคับตัวเองไว้ทำกุศลอันที่สามหลีกเลี่ยงการรู้อารมณ์นะเรียกอเนญชาที่สังขารปรุงความว่างๆไม่รู้ไม่ชี้อะไรงั้นการปรุงแต่งก็มีสามแบบนี้เท่านั้นเองเราไม่เอาทั้งสามแบบแต่ใจของเราเป็นยังไงคอยรู้ทันอย่างนี้ตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมเดี๋ยวให้คอยรู้แค่นี้เวลาคุยกันเนี่ยคุณสังเกตไหมอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ไปคิดดูออกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมสังเกตนะเราฟังแล้วเราคิดฟังแล้วก็คิดแต่ถ้าฟังแล้วไม่คิดเราจะฟังไม่รู้เรื่องนะงั้นโดยธรรมชาติทุกคนฟังแล้วคิดหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันใจไปฟังรู้ว่าฟังใจไปคิดรู้ว่าคิด ารู้ทันอย่างนี้ใจจะเลิกปรุงแต่งแล้วจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยเนี่ยหนีไปคิดทราบไหมฟังแล้วก็ไปคิดดูออกยังนั่นบังคับไว้แล้วเสื้อแดงอ่ะรู้สึกไหมเห็นไหมสุดโต่งไปข้างบังคับแล้วปรุงแต่งฝ่ายดีนะได้เป็นคนดีแล้วตัวแข็งแข็งนะถ้าฝ่ายชั่วแล้วก็เลื้อยเลื้อยไหลไหลไปนะง่วงทางกายหรือง่วงทางใจง่วงทางกายเหรอถ้ายังไม่ถึงเวลานอนก็ลุกขึ้นเดินจงกรมนะถ้ามันเดินไม่ได้มันง่วงเต็มทีกลุ้มใจไหมไม่ชอบง่วงไหมไม่ชอบให้รู้ทันที่ใจไม่ชอบมันจะง่วงก็ช่างมันนะเมื่อใจเราไปรู้ว่าง่วงใจเราไม่เป็นกลางใจเราอยากหายง่วงให้รู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางที่มันอยากหายง่วงให้รู้ทันที่ใจตรงนี้ส่วนมันจะง่วงหรือไม่ง่วงเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใจเด็ดๆนะเรียนกรรมฐานไม่ใช่ไอ้นู่นก็เราไอ้นี่ก็เราจะเอาดีให้ได้บางคนท่องสุภาษิตเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะได้เกิดต่อไปนั่นแหละหนีไปคิดทราบไหมงงอ่ะงงรู้ไหมกำลังงงอยู่รู้ไหมงงแล้วก็หนีไปคิดหาคำตอบรู้สึกไหมเราไม่เรียนกรรมฐานด้วยวิธีนี้กรรมฐานง่ายกว่านั้นอีกงงรู้ว่างงไม่รู้เรื่องช่างมันไปไรไม่ต้องแก้ให้รู้อย่างที่มันเป็นให้ทราบว่าง่วงให้ทราบว่าใจไม่อยากให้ง่วงทราบเข้ามาให้ถึงใจใจเราไม่อยากให้ง่วงรู้สึกไหมรู้เข้ามาให้ถึงใจของคุณไม่ยอมรู้คุณจะชับคิดเอาฟังหลวงพ่อพูดแล้วคิดใหญ่เลยให้รู้ทันที่ไม่อยากง่วงอยากหรือไม่อยากนั่นแหละเรียกว่าตัณหาเพราะงั้นใจเรารู้ว่าง่วงรู้ว่าง่วงรู้ได้ว่าเป็นกลางไม่ทุกข์นะแต่ถ้ามันง่วงแล้วอยากหายง่วงก็เป็นทุกข์เราปฏิบัติเอาความพ้นทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติให้ไม่ง่วงนั้นความโกรธเกิดขึ้นมารู้ว่าโกรธใจเป็นกลางกับความโกรธไม่ต้องอยากให้หายโกรธหรอกนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นคนดีแต่เราปฏิบัติเพื่อจะไม่ทุกข์เพราะง่วงแล้วอย่ากลุ้มใจนะง่วงกลุ้มใจเห็นไหมกลุ้มใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากหายง่วงนะอ้าวเหรอองั้นก็น่ากลุ้มคือมีธุระนะนึกว่าทำกรรมฐานแล้วมันง่วงก็ให้ผู้ร่วมกิจการของเราช่วยดูแลลูกบ้างไม่ใช่ลูกของเราคนเดียวนี่เนาะต้องช่วยกันเลี้ยงรู้สึกไหมสบายสบายแล้วเผลอๆรู้ไว้นะอ้าวคนใหม่ๆฟังนะคนใหม่ๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยากได้ธรรมะเราอย่าไปวาดภาพธรรมะว่าคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ใกล้ๆอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะต้องทำอีกนานๆถึงจะรู้เนี่ยถ้าเราคิดว่าธรรมะคืออะไรที่มันลึกลับอย่างเงี้ยเราจะหามันไม่เจอเพราะจริงๆแล้วเราเดินชนธรรมะอยู่ทั้งวันเลยแต่เราไม่รู้จักเราก็ละเลยที่จะรู้ธรรมะนะเที่ยวมาตามวัดนึกว่าจะได้ธรรมะหรือไม่ได้หรอกนะใครก็สอนธรรมะเราไม่ได้พระพุทธเจ้ายังสอนธรรมะเราไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้แค่บอกทางให้เราปฏิบัติเอาเองปฏิบัติเองแล้วถึงเห็นธรรมะด้วยตัวเองธรรมะคืออะไรธรรมะมีสองอันที่เราจะต้องเรียนอันหนึ่งเรียกว่ารูปธรรมะหรือรูปธรรมหรือกายนี่เองอันหนึ่งคือนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดทางใจของเรานี่เองเห็นไหมเราละเลยที่จะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะเราไม่คิดหรอกว่านี่คือธรรมะเราคิดว่าธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะงั้นเรียนยังไงก็ไม่เจอธรรมะหรอกคล้ายๆเดินชนธรรมะทั้งวันแต่ไม่รู้จักธรรมะก็คือกายกับใจของเรานี้ให้คอยมารู้กายคอยมารู้ใจพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่อริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกขสัจจะอะไรคือทุกข์ขันห้าหรือกายกับใจนี้คือทุกข์ท่านให้ทำยังไงกับทุกข์ท่านให้รู้กายรู้ใจทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละของเราชอบละทุกข์นะแทนที่เราจะรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจ เพราะงั้นเราจะทํายังไงเราก็หาธรรมะไม่เจอเพราะธรรมะมัวแต่อยู่กับพระมัวอยู่ที่วัดมัวอยู่ในการเข้าคอร์สเราลืมไปว่าธรรมะอยู่กับตัวเรานี่เองมาตั้งแต่เกิดแล้วนะชาติก่อนธรรมะก็อยู่กับเราชาตินี้ก็อยู่กับเราตายไปเกิดอีกนะชาติหน้าธรรมะก็อยู่กับเราแต่เราไม่เอาเราไม่สนใจที่จะรู้ธรรมะคือกายกับใจของเรานี่เองเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมชื่อบอกแล้วนะว่าเป็นธรรมะหน้าที่ของเราก็คือคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆดูซิกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจริงหรือไม่จริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยคือกายกับใจคอยรู้สึกอยู่ที่กายมันเป็นเราจริงไหมรู้สึกอยู่ที่ใจจิตใจนี่เป็นเราจริงไหมคอยรู้สึกเนืองๆการที่คอยรู้กายคอยรู้ใจเนืองๆเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเห็นไหมวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องลึกลับนะไม่ใช่การยกแข้งยกขาทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะวิปัสสนาก็คือการที่เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นถ้าเรารู้กายเนืองๆรู้ใจเนืองๆเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์นะกายไม่ใช่สุขหรอกจิตใจก็ไม่เที่ยงทั้งกายทั้งจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่เราจะเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาเข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพอเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ากายกับใจเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างเงี้ยมันจะคลายความยึดถือปล่อยวางได้คำว่าปล่อยวางออกไปคือคำว่าวิมุตตินั่นเองจิตมันหลุดพ้นออกมาจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการยึดถือกายยึดถือใจเมื่อจิตเราพ้นจากการยึดถือกายยึดถือใจนะเราก็จะเข้าไปสัมผัสกับธรรมะอีกชนิดหนึ่งตอนนี้ธรรมะที่พ้นจากรูปจากนามคือนิพพานนะเป็นความสงบเป็นความสันตินี่เรายังไม่เห็นนิพพานไม่เป็นไรให้คอยรู้กายรู้ใจถ้าเราไม่คอยรู้กายรู้ใจตัวเองธรรมะจะไม่เข้ามาสู่ใจของเราเลยยกตัวอย่างเดี๋ยวพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์สอนเราว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์ถามว่าเราคนไหนบ้างถ้าพูดไม่เพราะนะหยาบหยาบเลยหน้าไหนบ้างที่เห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ไม่มีสักหน้าเดียวเราจะรู้สึกว่ากายเนี้ยทุกบ้างสุขบ้างรู้สึกไหมไม่ใช่เห็นว่าเป็นทุกข์นะแต่เห็นว่าทุกบ้างสุขบ้างจิตใจเนี่ยท่านบอกมันไม่เที่ยงเรารู้สึกไหมจิตใจเราเที่ยงเราคนนี้กับเราเมื่อตอนเด็กๆก็เราคนเดิมเราก็รู้สึกว่าใจดวงเดิมนั่นเองเราเมื่อเช้ากับเราเดี๋ยวนี้ก็คนเดิมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เคยเจริญวิปัสสนาเราไม่เคยตามรู้กายตามรู้ใจเราก็คิดว่าของเรานี่เที่ยงอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราคอยรู้กายไหนกายนี้มันเป็นสุขบ้างทุกบ้างจริงไหมทําไมพระพุทธเจ้าว่ากายเป็นทุกข์อ้าวนั่งทําใจสบายๆนั่งให้สบายพอเรานั่งสบายสักพักหนึ่งนี่ความทุกข์จะตามมาแล้วมันเมื่อยมันบีบคั้นอ่ะต้องขยับทําไมขยับหนีความทุกข์นั่นเองพอหนีมาข้างนี้สักพักหนึ่งทุกข์อีกแล้วอ่ะขยับมาอย่างนี้หนีทุกข์อีกแล้วในสุดเราจะเห็นเลยความทุกข์เนี่ยตามบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ทุกอิริยาบถเลยยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ทำอะไรมันทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าเรามีสติรู้อิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยมันทุกข์ตลอดทุกอิริยาบถนี่บางคนอยากละเอียดกว่านี้อีกอิริยาบถยังน้อยไปลองรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกส่วนใหญ่ไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะเพื่อให้มันสงบมุ่งเอาความสงบก็ได้แต่สมถะลองมุ่งเอาความจริงของชีวิตดูบ้างถามว่าเราหายใจเพื่ออะไรเราหายใจเพื่อแก้ทุกข์นะไม่หายใจก็ทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์อีกก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเพราะงั้นจริงๆแล้วก็คือร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่แค่ทุกอิริยาบถนะหายใจเข้าไปเนี่ยรู้เลยหายใจนี่เพราะว่าแก้ทุกข์ความทุกข์บีบคั้นหาช่องว่างที่ว่ามันจะเป็นสุขจริงๆเนี่ยหาไม่เจอเห็นไหมเราเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านบอกว่ากายเป็นทุกข์เนี่ยเรามาคอยรู้สึกคอยตามรู้ตามดูในที่สุดเรายอมรับความจริงกายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถกายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่หัดดูอย่างนี้นะถ้าชอบรู้กายหรือบางคนรู้อีกแบบหนึ่งชอบรู้การเคลื่อนไหว เห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลขวากระดุกกระดิกยกไม้ยกมือยกเท้านะบางท่านก็หัดขยับอย่างสายหลวงพ่อเตียนหัดขยับมันเลยขยับไปทำอะไรขยับเพื่อจะได้เห็นความเป็นอนัตตาของกายเวลาที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยถ้าใจของเราตั้งมั่นพอเราจะเห็นเลยไอ้ตัวที่กำลังเคลื่อนไหวตัวที่กำลังกระดุกกระดิกอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้หรือถ้าดูธาตุเรากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเราหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกนี่ก็คือธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองกายนี้เป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุดูอย่างนี้ก็ได้นะก็จะเห็นอนัตตาเพราะงั้นเราถ้าเราคอยมีสติรู้กายเนืองๆเราก็จะเห็นกายนี้เป็นทุกข์นะกายนี้เป็นอนัตตานะเนี่ยเห็นตรงที่พระพุทธเจ้าสอนละกายไม่ใช่ตัวสุขแล้วไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษละสุขชาตินี้ทําได้แค่นี้พอจะตายเนี่ยจะไม่ทุรนทุรายเวลาจะตายเราจะรู้ว่าตัวทุกข์มันกําลังจะตายไม่ใช่ตัวดีมันจะตายถ้าตัวดีจะตายจะเสียดายแต่ตัวทุกข์มันจะตายเออตายตายซะได้ไม่เห็นหน้าห่วงเลยใจจะไม่ทุรนทุรายนี่แต่ถ้าใครดูต่อไปบรรลุมรรคผลได้นะก็กําไรมหาศาลในชีวิตของเราแล้วนี่สําหรับคนที่สนใจที่จะดูจิตใจคนที่จะดูจิตใจให้รู้สึกไปเรื่อยๆจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนแปลงทั้งวันหาคนใจง่ายสักคนหนึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยคอยดูตัวเองนี่ใจง่ายที่สุดเลยเห็นอย่างเสื้อแดงเนี้ยนะเจอคนนี้ก็ชอบนะเจอคนนี้เอ็นดูเจอคนนี้รักมากหน่อยนะเจอคนนี้เมตตาเป็นพิเศษนะเนี่ยหลายอันถ้าเรามาคอยรู้ใจของเราเราจะเห็นว่าใจนี้เป็นของไม่เที่ยงนะการรู้จิตรู้ใจนะจะเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงได้ชัดมันเปลี่ยนแปลงเร็วแต่รู้กายนี่เห็นมันเปลี่ยนแปลงยากหน่อยเพราะรูปมันอายุยืนกว่ามันจะเปลี่ยนนี่ใช้เวลานานแต่ถ้าดูจิตใจจะเห็นอนิจจังเร็วมากเลยเปลี่ยนวับแวบวับแวบนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตนะเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมเดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดฟังนิดนึงแล้วก็หนีไปคิดดูออกไหมเนี่ยใจเราเปลี่ยนแปลงนะไปเกิดทางตาคือออกมาดูมาเกิดทางหูคือออกมาฟังแล้วก็ดับไปหมดเลยไปเกิดทางใจคือหนีไปคิดเห็นไหมจิตมันเกิดดับเกิดดับอยู่ทางตาทางหูทางใจทั้งวันแหละเนี่ยไปเกิดทางใจแล้วรู้ออกไหมหนีไปคิดเห็นไหมตื่นเป็นอย่างนี้นะพอรู้ทันก็จะตื่นขึ้นมาเลยง่ายมากเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเรื่องปฏิบัติของเราชอบเอาภูเขามาบังเส้นผม งั้นถ้าคอยรู้ที่ใจเราเห็นเลยใจนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูเดี๋ยวก็ไปทางใจเห็นอีกเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันจะไปทางตาหรือไปทางหูหรือไปทางใจเราไม่ได้เลือกรู้สึกไหมเลือกไม่ได้นะมันไปเองมันเลือกของมันเองเราไม่ได้เลือกนะถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ว่าปัญจทวารวัชนะจิตเป็นตัวเลือกมโนทวารวัชนะจิตเป็นตัวเลือกเราไม่ต้องเรียนเองก็ได้ชื่อมันยาวจำยากแต่สังเกตให้ดีเราไม่ได้เลือกหรอกว่าเราจะดูหรือเราจะฟังหรือเราจะคิดมันทำงานของมันเองดูออกไหมมันฟังไปคิดไปอ่ะดูออกไหมนะหัดดูนะหัดดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นอนิจจังเออเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจหัดดูเรื่อยๆเราจะเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราไม่ได้สั่งเลยมันจะไปทางไหนอ่ะมันจะไปคิดเราก็ไม่ได้สั่งให้คิดนะมันไปคิดเองนะมันจะสุขมันจะทุกข์เราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เรามีสติรู้อยู่ที่ใจเราเนี่ยเราก็จะเห็นอนิจจังบ้างเห็นอนัตตาบ้างถ้าเรามีสติรู้กายเราก็เห็นทุกขังบ้างเห็นอนัตตาบ้างดีไปคิดแล้วลืมตัวเองแล้วดูออกไหมเห็นไหมไม่ยากหลายคนที่ฟังแค่นี้เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วโดยที่หลวงพ่อยังไม่ทันสอนเลยนะว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทําอย่างไรทําไมหลวงพ่อไม่สอนว่าถูกให้ทํำยังไงเพราะไม่มีหรอกให้รู้ตรงที่ผิดเถอะแล้วมันถูกเองไม่ใช่จิตของพระอริยะก็คิดเท่ากับคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าจิตนั้นไม่เที่ยงจิตนั้นไม่ใช่ตัวเราพระอริยะไม่ใช่คนที่ฝึกจิตสําเร็จนะอย่าไปวาดภาพพระอริยะก็คือคนที่ฝึกจิตจนบังคับจิตได้จิตนั้นเป็นขันธ์จิตเป็นอนัตตาใครก็บังคับไม่ได้แต่พระอริยะนะเข้าใจความจริงว่าเออจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองพระอริยะที่เข้าใจความจริงอันนี้เรียกว่าพระโสดาบันพระอริยะที่ ดูต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าถ้ายึดจิตเอาไว้จะเป็นทุกข์นะแล้วมันปล่อยวางจิตได้ก็เรียกพระอรหันต์เพราะงั้นการปฏิบัติเรามีสองสเต็ปสองขั้นขั้นที่หนึ่งละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราได้พระโสดาบันขั้นสุดท้ายละความยึดถือในขันห้าในกายในจิตเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่บังคับจิตได้สำเร็จนะเพราะจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้งงทราบไหมงงรู้ว่างงไม่ใช่งงแล้วคิดงงแล้วหาคำตอบรู้สึกไหมคืออย่างนี้เราไม่เรียกว่าสุขหรอกนะเรียกว่าทุกข์กับคนทุกข์ตราบใดที่ยังเป็นขันอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่นะกระทั่งพระอนาคาพระอนาคาเนี่ยตัวจิตผู้รู้เนี่ยจะเด่นอยู่ทั้งวันเลยไม่เสื่อมไม่หมองอะไรอย่างนี้นะแหมมันรู้ตัวได้โดยไม่ต้องบังคับเลยจะรู้สึกทั้งวันนะใจจะขยับจะไหวอะไรนิดนึงก็เห็นแล้วปัญญามันรู้ว่าถ้าไหวไปแล้วมันจะทุกข์นะมันก็ไม่ไหวมันไม่ต้องรักษาจิตจะตั้งมั่นอยู่โดยไม่รักษาเรียกว่ามีสมาธิบริบูรณ์เพราะมีปัญญาปานกลางแต่เฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปอีกเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์ตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะก็ปล่อยวางความยึดถือจิตเอาปล่อยวางความยึดถือจิตก็คล้ายๆเราโยนทิ้งไปแล้วโยนภาระทิ้งไปแล้วมันก็หมดภาระตรงนี้จะอยู่กับร่างกายนี้จนแตกสลายไปนะพระมหากัสสปะก็เคยพูดบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยเหมือนกับชายหนุ่มรูปหล่อรูปงามนะหนุ่มด้วยหล่อด้วยนะไปอาบน้ำทาแป้งทาน้ำหอมใส่เสื้อผ้าสวยหรูนะแต่เสร็จแล้วก็พอจะออกจากบ้านเนี่ยเอาหมาเน่าตัวหนึ่งนะพาดไหลไปคล้องคอไปความรู้สึกของพระอรหันต์ต่อขันเนี่ยเหมือนความรู้สึกของชายหนุ่มเนี่ยที่มีหมาเน่าห้อยคอนั้นตราบใดที่ยังมีหมาเน่าห้อยคอนะก็ต้องเน่าไปก่อนอย่าไปเกลียดมันนะต้องเป็นกลาง
ต้องมีความรู้สึกว่าก่อนที่จะเข้ามาในเส้นทางสายนี้นะคะชีวิตมันก็น่าอภิโลมใช่ไหมคะ
เพราะมันหลง
มาพอเข้ามาเนี่ยคิดว่าทุกสิ่งคือแบบบางทีมันจะรู้สึกขึ้นมาเองนะคะว่ามันเป็นทุกข์ไม่พอจะไม่ทำมันก็เกิดขึ้นเองอัตโนม
ั
ตินะคะ
ดีไปรู้ไปได
้
ก็อยู่จนสิ้นขันแต่เดิมไม่ใช่ไม่ทุกข์นะแต่เดิมทุกข์แต่ไม่เห็นนะเหมือนมีเชื้อโรคอยู่ในตัวไม่เห็นมีคนหนึ่งนะมาต่อว่าหลวงพ่อบอกดิฉันเป็นหมอนะหมอคนไหนจำไม่ได้แล้วนานละเมื่อก่อนดิฉันไม่เห็นจะมีกิเลสเลยมาเรียนกับท่านแล้วกิเลสเยอะบอกมันพูดได้อย่างนี้พูดได้ลงคอบอกนี่คุณหมอเคยเห็นไหมคนไข้ที่มันมีเชื้อโรคในตัวเองอ่ะแต่มันไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคอ่ะกว่าจะรู้ตัวนี่เชื้อระบาดตายแล้วนี่เราสติปัญญาเราว่องไวเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นในใจตัวเล็กตัวน้อยก็เห็นแล้วโอกาสจะรอดชีวิตเนี่ยมันมีแล้วมีอยู่ทีมหนึ่งนะเขาชื่อทีม11นางฟ้าเขาเป็นคนดีเป็นวิทยากรด้วยนะเที่ยวสอนกรรมฐานด้วยพอมาหัดเจริญสติเขาเปลี่ยนชื่อเป็นทีม11แม่มดเพราะว่าไอ้คนดีเนี่ยมันหายไปมันมีไอ้คนร้ายขึ้นมาแทนเห็นแต่กิเลสโผล่ทั้งวันเลยงั้นคอยดูนะเราจะเห็นกิเลสของเราเนี่ยเยอะแยะเลยเราจะไม่ไปเอาเรื่องกับใครหรอกไอ้นั่นมันก็กิเลสของเขาต้องสาสางเองแค่กิเลสของเราก็สู้ไม่ไหวแล้วใช่ถ้าเห็นทุกข์เต็มที่มันถึงจะปล่อยวางความยึดถืออย่างสมมติว่าเราไปถือนี่มาโอ้ไอ้นี่ราคาแพงเราชอบถือไว้ไม่ยอมปล่อยนะแต่วันหนึ่งเกิดรู้ว่าอ้าวไอ้นี่มีเชื้อโรคร้ายแรงอยู่ในตัวมันคราวนี้รีบโยนทิ้งเลยขันห้านี้ก็เหมือนกันถ้าตราบใดยังไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะเราก็จะหวงเอาไว้เราจะยึดถือไว้ตลอดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ใจจะทิ้งแต่ของคุณเนี่ยตอนนี้มันยังทิ้งไม่ได้นะของคุณต้องดูต่อไปอีกเห็นไหมถึงเป็นทุกข์แต่ก็หนีไม่ได้นะต้องเป็นกลางกับความทุกข์นะก็ พราะฉะนั้นคุณต้องรู้กายรู้ใจที่ว่ามันทุกข์เนี่ยรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจของเราไม่เป็นกลางเกิดไปเกลียดมันปุ๊บให้รู้ทันที่ใจไม่เป็นกลางนี้พอใจเป็นกลางรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางถึงจุดหนึ่งเขาจะปล่อยวางนะเพราะงั้นสเต็ปของพัฒนาการทางปัญญาจะมีเป็นขั้นขั้นแรกเลยรู้กายรู้ใจได้ต่อมาเห็นกายกับใจเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ต่อมามันจะรู้สึกเบื่อรู้สึกมันทุกข์นะบางคนรู้สึกเบื่อมากบางคนเห็นทุกข์มากนะบางคนเห็นความน่ากลัวบางคนเห็นไม่มีสาระอะไรเนี่ยใจก็จะอยากหนีแต่หนียังไงก็ไม่ได้เพราะมันติดอยู่กับตัวมันติดนะยิ่งดิ้นคลุกคลักยิ่งใช้ไม่ได้นะต้องค่อยๆสังเกตใจที่ไม่เป็นกลางเนี่ยให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะพอใจเราเป็นกลางเรารู้ทุกข์ด้วยจิตใจที่เป็นกลางต่อไปเราก็จะรู้รูปนามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางเนี่ยคือประตูของการบรรลุมรรคผลเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลอกุศลไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลยใจก็เป็นกลางความสุขมาก็เฉยๆเป็นกลางรู้ว่าเดี๋ยวก็ไปความทุกข์มาก็เป็นกลางเดี๋ยวมันก็ไปความเป็นกลางเนี่ยนะเรียกว่าถ้ากลางด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณเคยได้ยินไหมสังขารุเบกขาญาณเนี่ยสุดขีดของวิปัสสนาญาณในฝ่ายโลกียะแล้วถัดจากนั้นโลกุตระจะเริ่มเกิดแล้วพอใจเราเป็นกลางใจก็หมดการดิ้นรนใจหมดการดิ้นรนหมดการแสวงหาหมดความปรุงแต่งหมดความหิวโหยดิ้นรนนะก็คือหมดตัณหาหมดการปรุงแต่งหมดการทำงานหมดความพยายามที่จะหนีหมดความพยายามที่จะเอาดีหมดความพยายามจะต่อต้านความชั่วอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรเลยหมดการดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารนิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิราคะหมดความอยากวิสังขารก็ได้บางทีก็อีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารหมดการปรุงแต่งแต่ใจเรายังปรุงแต่งเรายังไม่ชอบขันห้าเพราะงั้นรู้ไปจนใจเป็นกลางความเป็นกลางเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลนะมันไม่ได้พัฒนาเองอ่ะมันต้องเกิดจากเหตุคือเราดูบ่อยๆคอยรู้มีสติบ่อยๆพอเรามีสติเราก็คอยรู้กายคอยรู้ใจเนืองๆในที่สุดปัญญาก็เกิดปัญญาคืออะไรปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนั่นเองทำไมเข้าใจได้ก็เพราะดูบ่อยๆจนเข้าใจการที่มีสติรู้กายรู้ใจมีสติรู้มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจวิมุตติคือความปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจก็จะเกิดขึ้นมีเรื่องแต่กายกับใจล้วนๆเลยนะเรื่องกรรมฐานเนี่ยเริ่มต้นก็คือให้หัดรู้กายรู้ใจนะร่างกายกระดูกกระดิกนี่เป็นกายใจเราเป็นคนรู้หัดแยกไปต่อไปก็จะเห็นเลยกายนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราส่วนตัวจิตใจนี่ก็ไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะบังคับก็ไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยพอเห็นอย่างนี้มากๆเข้าใจมันจะเอือมราเบื่อหน่ายบางคนเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นโทษนะบางคนก็เห็นว่าน่ากลัวนะเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เลยถ้าถึงตรงนี้ต่อไม่เป็นนะไม่ลงใจรักต่อไปก็สติแตกก็ได้ทุกข์มากเลยเกลียดตัวเองเลยไปฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราคอยรู้สึกไปรู้สึกใจเราไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางในที่สุดมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางรู้กายด้วยใจที่เป็นกลางรู้จิตใจของเราด้วยใจที่เป็นกลางในที่สุดจิตใจจะมีฉลาดมีปัญญาเป็นกลางกับทุกๆสภาวะจิตใจพอมันเป็นกลางมันจะหมดความหิวโหยเรียกว่าวิราคะมันหมดการดิ้นรนปรุงแต่งทำงานเรียกว่าวิสังขารเนี่ยมรรคผลมันจะเกิดขึ้นก็ตรงนี้เองไม่ยากนะไม่ยากอย่าใจลอยก็แล้วกันรู้จักใจลอยไหมคือถ้าเมื่อไหร่ไม่ทำผิดเมื่อนั้นจะทำถูกสิ่งที่ผิดมีสองงานเองเผลอไปหลงไปลืมตัวเองอีกอันหนึ่งนั่งเพ่งเอาไว้นั่งจ้องเอาไว้นั่งประคองนั่งบังคับนั่งกำหนดเอาไว้นะสิ่งที่ผิดมีสองงานข้างหนึ่งเรียกว่ากามสุขาริการุโยคการไหลตามกิเลสเช่นอยากดูวิ่งไปดูก็ลืมตัวเองพอลืมตัวเองก็คือเจริญปัญญาไม่ได้แล้วทำวิปัสสนาไม่ได้แล้วอยากฟังลองดูก็ได้ลองดูพระพุทธรูป เอาตั้งใจดูเดี๋ยวตอบคำถามดูให้ดีนะสังเกตไหมขณะที่เราจดจ่อในการดูพระพุทธรูปเนี่ยเหมือนกับใจเราไปอยู่ที่พระเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเนี่ยเราลืมตัวเองเรียกว่าหลงไปทางตาวันหนึ่งวันหนึ่งหลงตลอดนะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยลองฟังเสียงนกที่นี่มีนกหลายชนิดนะลองตั้งใจฟังแล้วนับดูว่ามีนกกี่ชนิดสังเกตไหมขณะที่ตั้งใจฟังนกร้องเนี่ยเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเนี่ยเรียกว่าหลงฟังอย่างข้างบ้านผัวเมียเขาซุบซิบกันแม้มีทิพย์โสดนะได้ยินหมดเลยแต่ลืมตัวเองนะขณะใดที่เราลืมตัวเองขณะนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาบอกแล้วนะว่าคือการรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจอยู่คนเดียวนั่งคิดสังเกตไหมฟังหลวงพ่อฟังไปคิดไปขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดน่ะเราก็ลืมตัวเราเองนะนี่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะหลงตลอดไม่หลงดูก็หลงฟังไม่หลงฟังก็หลงคิดนะหลงทั้งวันเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยหาคนรู้สึกตัวไม่ได้สักทีมีแต่คนหลงคนหลงเต็มโลกเลยนะคนรู้สึกตัวไม่มีเนี่ยหลงไปคิดแล้วทราบไหมที่ใส่เสื้อผ้าพี่คะเนศเนี่ยใจมันหลงไปคิดนั่นหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเห็นไหมใจเราหลงตลอดนี่ศัตรูของการทำวิปัสสนาอันดับหนึ่งนะคือหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจหลงไปคิดศัตรูหมายเลขสองถ้าหลงไปเนี่ยเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เลยศัตรูหมายเลขสองคือนั่งเพ่งเอาไว้นั่งจ้องมันทั้งวันเลยไม่รู้จ้องทำอะไรจ้องอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งจ้องนะท่านสอนให้รู้อย่างที่มันเป็นให้ตามรู้ไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวก็ไอตัวนี้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งจ้องก็เอาละมันจะกระดูกกระดิกแล้วโอ้เหนื่อยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นวิปัสสนาทำได้ตลอดถ้าหนึ่งไม่เผลอไปสองไม่นั่งเพ่งเอาไว้ไม่เกี่ยวอยู่ตรงไหนก็ทำได้นะยกเว้นตอนนอนหลับยกเว้นตอนทำงานที่ต้องใช้ความคิดขณะที่เราทำงานที่ใช้ความคิดเราต้องไปรู้เรื่องที่คิดเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้นอกนั้นทำได้ตลอดขี่สามล้อก็ทำวิปัสสนาได้เดินช้อปปิ้งก็ทำวิปัสสนาได้ดูละครทีวีก็ทำวิปัสสนาได้ทำได้หมดเลยไม่เลือกนะแค่ตามองเห็นจิตใจเราหวั่นไหวขึ้นมาก็รู้ทันมันไปให้รู้ทันว่าหลงห้ามไม่ให้หลงไม่ได้ให้หลงไปก่อนหลงแล้วรู้ว่าหลงถ้าหลงไปแล้วไม่รู้ว่าหลงนั้นมันจะหลงทั้งวันหลงยาวแต่ถ้ามันหลงแวบรู้สึกเนี่ยหลงไปแล้วเห็นไหมลืมตัวเองแล้วเนี่ยหัดรู้สึกบ่อยๆในที่สุดนะเราจะหลงบ่อยๆคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกหลงวันละครั้งคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยของเราจะหลงบ่อยไหลแวบรู้ถามว่าแล้วมันได้ประโยชน์อะไรรู้อยู่แค่นี้ได้ประโยชน์มหาศาลเนี่ยเราจะเห็นความจริงถึงจุดหนึ่งนะปัญญาจะเกิดมันจะรู้เลยว่าจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้จิตที่มันหลงอยู่หรือจิตที่มีกิเลสอยู่สั่งให้มันหายก็ไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเนี่ยจะรักษาไว้นานๆก็ไม่ได้เกิดได้แวบเดียวมีแต่ทุกสิ่งทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลนะทุกสิ่งที่เป็นสุขและทุกข์อะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่เกิดแล้วก็ดับหมดเลยในที่สุดเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับนะพระโสดาบันคือคนที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นแค่นี้เองไม่ได้รู้อะไรเยอะนะเราชอบวาดภาพพระอริยะจนกระทั่งกลายเป็นซูเปอร์แมนไปพระอริยะต้องตีครึมห้ามยิ้มพระอริยะต้องเคลื่อนไหวน้อยๆเพราะเคลื่อนไหวเยอะเป็นโลภะนะพอดีงั้นใครเป็นง่อยก็เป็นพระอริยะเลยนะไม่ชอบไปวาดภาพให้มันที่คนพิการมันอยู่ที่ใจยึดถือไหมใจถูกกิเลสครอบงำไหมอ้าวเชิญเบื่อให้รู้ว่าเบื่อถ้ามันเบื่อนะดูไปดูจนใจเป็นกลางกับความเบื่อสังเกตไหมความเบื่อเป็นของที่ใจไปรู้เข้าดูอย่างนี้นะ ความเบื่อเป็นของที่ใจไปรู้เข้าใจเราไม่เคยเบื่อเลยนะดูให้ทันตรงนี้นะนั้นใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะตามเราก็รู้ทันว่ามันตามไปแล้วไม่ห้ามห้ามไม่ได้แล้วมันตามไปรู้ว่าตามไปไม่เป็นไรมันอยากไหลก็เรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเรานะเราเป็นแค่คนดูเอาละแกไหลไปดูซิแกจะไหลนานเท่าไหร่นะเราอย่าไปฝืนนะให้มันจะน้ําตาไหลกั้นไว้กั้นไว้นะกลายเป็นกรรมฐานเจ็บปวดนะของง่ายที่สุดเลยนะกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยของง่ายที่สุดเลยไม่ได้ทําอะไรลึกลับเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นไปไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นวัตถุธาตุที่เราไปรู้ไปเห็นเข้าจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ไปมีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นี่อะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวอย่างนี้นะไม่เข้าไปแทรกแซงรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่ใช่ตัวเราจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงว่าขันห้าไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาบันอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมคืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับอยู่ไกลๆทําไปอีกหลายชาติถึงจะเจออย่างนั้นอีกหลายชาติก็ไม่เจอรู้กายรู้ใจไปเดี๋ยวก็เจอแล้วเจอมันชาตินี้ไม่ต้องเจอชาติไหนอ่ะนะหนีไปคิดแล้วครับพี่คะเนศอ่ะคนนี้ล่ะเป็นไงดีแล้วดูเรื่อยๆ
ว่าการที่เรามองไปปั๊บเนี่ยถ้าตรงนั้นมันจะจบตรงการมองแล้วหลังจากนั้นเราไปได้ยินเนี่ยเราก็ตามรู้ตรงที่ได้ยินเป็นเรื่องๆไป
คือไม่ต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวยุ่งรู้ทันใจของเราไว้พอตามองเห็นเนี่ยนะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่ใจเราก็รู้ทันนะถ้าไม่เกิดใจเฉยๆก็รู้ทันว่าใจเฉยๆนะหูได้ยินเสียงไม่ต้องไปตามไปที่หูนะพอหูได้ยินเสียงเขาด่าเราปุ๊บความโกรธเกิดขึ้นที่นี่รู้ว่าความโกรธเกิดที่นี่ดูที่ใจอันเดียวนะคล้ายๆเราเฝ้าอยู่ที่ประตูมันนะทางเดินก่อนจะมาเข้าบ้านเรามีตั้งหลายทางไหนมีตั้งหกทางจะเดินมารวมอยู่ที่ประตูนี้อันเดียวเราเฝ้าอยู่ที่ประตูนี้รู้อยู่ที่ประตูนี่คือใจของเราอันเดียวเพราะฉะนั้นตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันฟังเลคเชอร์ต้องฟังให้รู้เรื่องต้องฟังไปคิดไปนะไม่งั้นสอบตกนะต้องแยกกันระหว่างการที่จะทํางานที่ใช้ความคิดนะกับการเจริญสติแยกออกจากกันซะเวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดต้องไปคิดให้รู้เรื่องจิตใจจดจ่อกับงานไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่ถ้าเราทำงานไปแล้วเราเกิดเบื่อไม่ใช่งานแล้วเบื่อเป็นกิเลสมีสติรู้ว่าใจเบื่อเกิดขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจรู้ทันฮะใช่ไม่ใช่เวลาเจริญสตินะถ้าเราทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่เป็นเวลาที่ต้องจดจ่อกับงานนะแต่ถ้าเราเป็นคนขี่สามล้อนะสามล้อถีบอย่างตามบ้านนอกเนี้ยอย่างเงี้ยเจริญสติได้นะร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันถีบสามล้อเราไม่ได้ถีบหรอกเราเป็นคนดูนะอย่างเงี้ยทําได้หรือทางสุรินทร์มีแม่ค้าขายผักอยู่คนนะแกขายผักแกก็ดูใจของแกไปวันนี้ขายไม่ออกเลยมันกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจไม่ใช่ไม่กลุ้มนะขายไม่ออกกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละเห็นเลยความกลุ้มใจเป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่จิตเราจิตเป็นแค่คนไปรู้ไปดูมันเข้าวันนี้คนมาซื้อเยอะดีใจรู้ว่าดีใจ
ว
ัน
นี้ทำงานที
่ได้เปรียบแต่ไม่ค่อยได้เงินนี่ไงสติตรงนี้เราใช้ตอนที่มันเครียดใช่คืองี้
น
ะ
มันจะหมายถึงว่ามันเหนียวนำมากกว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าที่เอาวิธีเจริญสติมาใช้
มันอยู่ที่เราต้องฝึกถ้าเราหมั่นดูจิตใจของเราเรื่อยๆนะพอเราทํางานเนี่ยพอมันเครียดปุ๊บมันดูของมันเองอ่ะความเครียดจะกระเด็นหายไปเลยทันทีที่สติเกิดเนี่ยอกุศลจะดับอัตโนมัติถ้าสติตัวจริงนะสติตัวปลอมอกุศลไม่ดับหรอกถ้าสติตัวแท้ๆเกิดเนี่ยจะดีดกระเด็นไปเลย นะใจของเราก็สบายแล้วก็ทำงานต่อสมัยก่อนอาตมารับราชการนะงานหลักเลยของสภาความมั่นคงแห่งชาติคือประชุมชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นสภานะงานหลักคือประชุมแล้วทำเอกสารไปพรีเซนต์นะโอ้เขาชมแล้วมันดีใจรู้ว่าดีใจวันนี้เมมเบอร์ว่าไอ้คนนี้จากกระทรวงนี้นะไอ้คนนี้ปากมากนิสัยก็ไม่ดีก้าวร้าวเห็นหน้ามันก็เกลียดแล้วมันยังไม่ทันพูดเลยนะเกลียดรู้ว่าเกลียดแล้วนี่รู้ทันอย่างนี้นะถึงเวลาพรีเซนต์ไปนะแต่พรีเซนต์ใหม่ๆตื่นเต้นนะรู้ว่าตื่นเต้นอย่างเงี้ยในสุดใจไม่ตื่นเต้นนะพรีเซนต์ไปแล้วเขาชมมันดีใจไม่ใช่ไม่ดีใจนะไม่ใช่กลายเป็นก้อนหินนะมันดีใจดีใจรู้ว่าดีใจเห็นความดีใจเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็พรีเซนต์ต่อนะพรีเซนต์แต่คนมันว่าเรามันว่าแหมเขียนได้ฉลาดเหมือนเด็กป.4 อย่างเงี้ยฟังทีแรกเขียนได้ฉลาดมากฟังแล้วดีใจนะเหมือนเด็กป.4 ซิกนะโทสะเกิดรู้ว่าโทสะเกิดเนี่ยดูไปอย่างนี้ในสุดใจก็เป็นกลางจะเป็นกลางก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปไม่ใช่จิตคิดทั้งวันไม่เลิกเลยแต่ไม่หลงสงสัยทราบไหมให้รู้ว่าสงสัยไม่ต้องหาคำตอบนะเราไม่ต้องการความฉลาดเราไม่ต้องการความรู้นะจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยเราเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยตัวปัญญาตัวจริงอยู่ตรงนี้ต่างหากสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเนี่ยคือปัญญาตัวจริงตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคิดไม่เลิกทราบไหมเนี่ยคอยรู้สึกตัวไว้แบบนี้ใจมันจะโล่งๆนะเวลาที่รู้สึกตัวจิตเป็นกุศลแท้จริงขึ้นมาใจจะโล่งเบาสบายเอาคุณข้างหลังนู้นล่ะมากับใครข้างหลังนู้นนะรู้เรื่องไหมคอยดูนะคอยดูเอาไม่ยากหรอกเชื่อหลวงพ่อสิถ้ายากก็ไม่มีใครเขาทำได้หรอกทางอีสานนะโยเขามีคำพังเผยคำสอนโบราณนะเขาบอกว่าสำเนียงไม่เหมือนนะสำเนียงไม่ถูกนะแต่ว่าภาษาเขาบอกว่าอยากทำได้ถามหญิงต่ำหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายนะคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบลอยกันอยากทำได้ถามหญิงต่ำผูกหญิงต่ำผูกคือผู้หญิงทอผ้าอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายดูสิฟังแล้วงงงงไหมเอาไปคิดเองไหมโอ้เดี๋ยวนี้ทำไมขี้เกียจทำกันบ้านเนาะโอ้นี่คนนี้ไม่ได้อยู่ไกลนะบ้านอยู่ภูเขานี่เองอยากทำได้ถามหญิงต่ำปลุกผู้หญิงทอผ้าไม่ใช่สาวฉันทนาตามโรงงานนะพวกนั้นไปถามมันไม่รู้เรื่องหรอกเคยเห็นผู้หญิงทอผ้าแบบโบราณไหมที่นั่งใช้กี่กระตุกเงี้ยกระตุกกระตุกไปเรื่อยตุกเอาฟืมกระแทกสังเกตดูเวลาเขาทอผ้าเนี่ยเขาจะรู้อยู่เฉพาะหน้าเขาไม่วอกแวกไปที่อื่นนึกออกไหมคำว่าถามผู้หญิงทอผ้าก็คือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันนั่นเองแล้วการทอผ้าเขาไม่ได้ทอทีเดียวเสร็จใช่ไหมไม่ใช่กระแทกทีเดียวเสร็จเขาทำซ้ำซ้ำซ้ำนั่นน่ะจนกว่าจะได้ผ้าทั้งผืนยาวๆเนี่ยกระแทกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งหมายถึงว่าให้เราตามรู้ตามดูเนืองๆดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่กรรมฐานเนี่ยทำกันทั้งชาติเลยนะตามรู้ตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยนะรู้เฉพาะหน้าอยู่อย่างเงี้ยรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ถามผู้หญิงทอผ้าเป็นอย่างนี้คิดถูกแล้วยมเหลยรู้เรื่องแล้วนี่ยมเหลยก็ทำถูกสิแต่คนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ถูกเพราะเขาไม่ยอมถามเด็กเลี้ยงควายเออใช่เพราะยมเหลยเข้าใจธรรมะแล้วนี่ดีแล้วอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายพวกเราชอบมาถามว่าที่ทำอยู่นี่ถูกไหมคะมาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ใช่เด็กเลี้ยงควายนะหรือว่าถาม จะทำยังไงถึงจะถูกโน่นไปถามเด็กเลี้ยงควายเอาถ้าไปถามเด็กเลี้ยงควายมันจะตอบว่าไงไม่รู้ทำไม่เป็นหรอกทำไม่ได้หรอกนี่แหละสุดยอดกรรมฐานเลยรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่าทำอะไรขึ้นมาอีกนะไม่ใช่ว่าทำยังไงจะเอาจิตไปตั้งไว้ไหนดีเด็กเลี้ยงควายไม่คิดแล้วนะไม่ต้องคิดมากนะรู้ลงไปตามที่เขาเป็นเลยไม่ต้องหาทางทำให้ถูกนะรู้ว่ามันผิดเมื่อไหร่มันถูกเมื่อนั้นแหละเพราะงั้นที่ถูกเนี่ยไม่มีทางทำได้พระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมะถึงเริ่มต้นสอนสิ่งที่ผิดก่อนธรรมจักรกับประวัตินสูตรเนี่ยเริ่มต้นบอกว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรเสพมีสองอย่างมีความสุดตรงสองด้านอันหนึ่งการสุขาธิการนุโยคหลงตามกิเลสลืมตัวเองอันหนึ่งอัตตากิลมัฏฐานนุโยคบังคับกายบังคับใจตัวเองพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มบังคับตัวเองรู้สึกไหมเราทำขรึมก่อนขรึมร่างกายก็ต้องทื่อๆไว้ก่อนนะใจก็ต้องทื่อๆขรึมแล้วก็นั่งเฝ้าไว้เนี่ยไม่ถูกหรอกให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้ไปบังคับเขาเพราะอยากทำถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายมันจะตอบว่าไม่รู้หรอกทำไม่เป็นหรอกทำไม่ได้หรอกจริงๆทำไม่ได้หรอกให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นเนี่ยโยมหลวยตามรู้ยังไงโยมหลวยกำลังเพลินในการพูดแล้วรู้สึกไหมชักมันละอ้าวพูดได้นะเรียนธรรมะต้องใจเด็ดๆนะโยมรวยนี่ใจเด็ดโดนหลวงพ่อปกสับทุกวันคือรู้เร็วกับรู้ช้าเหรอบางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้าหรือไงเพราะว่าเขาไม่คิดมากนะคิดมากยากนานสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีคนเคยฟังธรรมะพอฟังแล้วปิ๊งเลยพวกเราเหมือนเชื้อโรคดื้อยานะฟังเยอะไปฟังแล้วแปลกแปลกไม่ปิ๊งอ่ะฟังแล้วคิดมากอย่างท่านบอกง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายรู้สึกตัวเลยเนี่ยกายอยู่ในอาการยังไงรู้เป็นงั้นมันไม่ใช่เราเอาบรรลุไปแล้วของเรารุ่นเนี่ยอ้าวโยมทั้งหลายให้มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นยังไงคะนะเริ่มนะเริ่มคิดมากเลยคิดมากยากนานนะจะเอาจิตไปตั้งตรงไหนดีคะเนี่ยรู้ตัวเนี่ยจะรู้ที่ขาก่อนหรือรู้ที่เท้าหรือจะรู้ที่ท้องคะนะคิดมากยากนานรู้ยังที่จริงสิ่งที่ทำให้ปฏิบัติช้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะมีสามอันนะเรียกว่าปปัญจะทำนะทำให้เนิ่นช้าอันที่หนึ่งก็คือตัณหาอยากมากอยากยิ่งอยากยิ่งทำไม่ได้ยิ่งอยากปฏิบัติยิ่งทำผิดนะอันที่สองมานะโอ้กูเก่งแล้วกูแน่แล้วกูหนึ่งแล้วนะมาฟังธรรมะเนี่ยโอ้พระองค์นี้พูดอะไรไม่เอาไหนเลยเราพูดได้ดีกว่านี้อีกนะหรือฟังแล้วก็เหมือนกันพอๆกับเราแหละหรือโอ้ดิฉันโง่ถาวรดิฉันฟังไงก็ไม่รู้อ่ะดิฉันเนี่ยโง่อ่ะนะคิดแต่ว่าตัวเองดีตัวเองปานกลางตัวเองแย่เรียกว่ามานะมัวแต่คิดอยู่อย่างเงี้ยเลยไม่รู้สักทีนะอีกอันหนึ่งคือทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเหลือเกินนะโดยเฉพาะพวกที่เข้าหลายวัดนะฟังวัดนี้เปรียบเทียบกับวัดโน้นเอาแต่คิดนะไม่ดูเอาสักวัดเลยนะอาจารย์สำนักนี้สอนให้ขยับนะพออาจารย์สอนให้ขยับก็คิดเอ๊ะหลวงพ่อวัดโน้นสอนให้ดูลมหายใจอันไหนมันจะดีกว่ากันนะเห็นไหมพอมาอยู่อีกวัดหนึ่งหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตเอ๊ะวัดโน้นท่านให้ขยับกายกายกับจิตอันไหนมันจะดีกว่ากันนะรวมความแล้วมันคิดถาวรนะเข้าใจไหมไม่ดูสักทีก็เลยช้างั้นอยากให้เร็วนะอย่าคิดมากอย่าอยากมากนะอย่านึกว่าเราโง่หรืออย่านึกว่าเราแน่รู้ไปเลยรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วง่ายไม่ยากหรอกยากสำหรับคนคิดมากคิดมากยากนาน อ้าวใครจะถามอะไรได้อีกสักคำถามหนึ่งนิยมไม่เบื่อบ้างหรือไงมาเรื่อยๆถามซ้ำมาก็ฟังเหมือนเดิมทุกวันเลยเนาะไปฟังซีดีจะรู้เลยว่าหลวงพ่อก็พูดคล้ายๆกันทุกวัน
ประมาณจะต้องทำเหมือนเดิมทุกวัน
ใช่เพราะเราจะต้องทำแบบผู้หญิงทอผ้าหลวงปู่มั่นสอนเนี่ยบอกเขาทำนานะเขาก็ต้องทำในที่นาไม่ได้ไปทำบนอากาศนะทำกรรมฐานเนี่ยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจทำซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไปอยู่ในอากาศคือไปอยู่ในความคิดความคิดความเห็นของเราเหมือนภาพลวงตาในอากาศไม่มีจริงนะนั้นทำกรรมฐานรู้กายรู้ใจของจริงนี้นะรู้ซ้ำๆไปจนกระทั่งใจมันเกิดปัญญาทำไมบางคนมีปัญญาเร็วบางคนมีปัญญาช้าอยู่ที่อบรมมาแค่ไหนนะมีสติดูบ่อยๆปัญญามันก็เกิดเร็วนานๆจะมีสติไปดูสักทีหนึ่งปัญญามันก็เกิดช้าเหมือนคนขี้เกียจทำกันบ้านก็ไม่เก่งอ่ะสินะถ้ามีสติดูอยู่ทั้งวันมันก็เก่งเร็วไม่เห็นมีอะไรลึกลับเลยเนาะงั้นดูบ่อยๆนะรู้เนืองๆไปเดี๋ยวปัญญามันเกิดคืออย่างนี้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นต้องแยกให้ออกปัญหากับความทุกข์เนี่ยควรละอ่านกันของเราเนี่ยพอมีปัญหาแล้วเราแถมทุกข์เข้าไปด้วยของเราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มีปัญหาสมมติลูกติดยาไม่อยากให้ลูกติดยาเลยทุกข์เลยลูกติดยาเป็นปัญหานะอยากให้ลูกเลิกติดยาเนี่ยความอยากเกิดขึ้นนะใจเป็นทุกข์เลยมันไม่เลิกอย่างที่เราอยากเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยนะความทุกข์เกิดที่ใจมีสติรู้ทันก่อนนะมีอาเสียคนหนึ่งเช็คเด้ง10ล้านคิดได้อย่างเดียวกูจะฆ่ามึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะแต่มาฟังธรรมะบอกว่ากลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจให้มาดูกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจใจไม่กลุ้มแล้วใจไม่ทุกข์แล้วกินอิ่มนอนหลับตอนนี้สมองปลอดโปร่งไปคิดแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นใจเราให้มันดีก่อนปลอดโปร่งนะแล้วไปแก้ปัญหาเวลาจะแก้ปัญหาต้องวิเคราะห์ก่อนนะสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนไปแก้ที่สาเหตุของมันอะไรเป็นสาเหตุหลักอะไรเป็นสาเหตุรองแก้สาเหตุหลักก่อนถ้าทำได้ทำไม่ได้ค่อยแก้สาเหตุรองเนื่องปัญหากับความทุกข์เป็นคนละอันกันอย่าเอาไปปนกันของเราพอมีปัญหาเราก็แถมทุกข์เข้าไปด้วยส่วนนักปฏิบัติใจเป็นทุกข์รู้ทันใจไม่ทุกข์แล้วเหลือแต่ปัญหาก็ไปคิดแก้ปัญหาด้วยสมองที่แจ่มใส